Radio študenti do jaja.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off, 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 off.
Kitajska krepi varnost in prinaša civilizacijo. Kuba kot prva država na svetu preprečila prenos virusa HIV in sifilisa z matere na otroka.
Oh.
Nadaljuje se grška limonada.
Oh.
Madžarski in avstrijski policisti bodo pomagali nadzorovati srbsko južno mejo.
Kateri gumb?
Kitajska je sprejela sporni varnostni zakon, ki področje zaščite državne varnosti definira zaskrbljujoče široko in vključujoče številna področja družbenega življenja od religije do financ in spleta. Tako zakon pooblašča pristojne državne institucije, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje državne suverenosti, medtem ko pojem nacionalne suverenosti razširjajo tudi na kitajske interese v vesolju, svetovnih oceanih in Antarktiko. Zakon očitno namerava tudi poostriti nadzor nad spletom, tako da bo tehnološka podjetja prisilil k posredovanju občutljivih informacij oblastem in bo skušal okrepiti nadzor nad državo. Vse to v času, ko se Peking sooča z ozemeljskimi spori v južnem in vzhodnem Kitajskem morju ter nemiri z muslimansko manjšino v Xinjiangu. Zakon bo nedvomno olajšal delo kitajski vojski, ki skuša vzpostaviti trajni mir v omenjeni provinciji Xinjiang, kjer jim težave povzroča uporniška manjšina muslimanskih Ujgurov. Tako je visoki vojaški poveljnik partijskemu glasilu predstavil svojo vizijo, po kateri mora Kitajska pokrajini prinesti moderno civilizacijo in neukim ujgurskim vaščanom omogočiti dostop do ekonomskega razvoja, znanosti in kulture, kar naj bi jih iztrgalo iz mraka verskega fundamentalizma in jih pripeljalo v kitajsko civiliziranost. Nadaljuje se proces otoplitve odnosov med Združenimi državami Amerike in Kubo. Državi sta se namreč dogovorili o ponovnem odprtju veleposlaništev in tako tudi formalno ponovno vzpostavili diplomatske odnose, ki so bili prekinjeni vse od leta 1961. Ponovna vzpostavitev diplomatskih odnosov pa sicer ne pomeni konca ameriškega embarga proti otoku, saj prekinitev embarga lahko izglasuje le ameriški kongres, kjer so v večini republikanci. Medtem pa je kubanskemu zdravstvu kljub ameriškemu embargu uspel znaten uspeh. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je Kuba postala prva država na svetu, ki je uspelo preprečiti prenos virusov HIV-a ali sifilisa z nosečnice na otroka. Kubanski zdravniki so namreč s podporo Svetovne zdravstvene organizacije in panameriške zdravstvene organizacije razvili uspešno terapijo zdravljenja z antiretrovirusnimi zdravili, ki tveganje prenosa okužbe na otroka, ki se sicer giblje med 15 in 45 odstotki, zmanjša le na dober odstotek. Nadaljujemo s spremljanjem najpopularnejše aktualno-politične limonade. Potem, ko sinoči Grčija ni poravnala svojih obveznosti do mednarodnega denarnega sklada v višini 1,6 milijarde evrov, je sedaj grški premier Alexis Tsipras očitno popustil pritiskom trojke oziroma tako imenovanih institucij. Tsipras je namreč upnike obvestil, da je pripravljen v grobem sprejeti vse njihove zahteve v zameno za podaljšanje obstoječih programov pomoči in sklenitev novega dvoletnega posojila iz virov stalnega mehanizma za stabilnost evra v višini dobrih 29 milijard evrov. Tako da je čedalje manj jasno, o čem bodo grški državljani v nedeljo sploh glasovali, saj alternativa očitno postaja ali nadaljevanje varčevalne politike s Tsiprasom ali brez njega. Medtem pa prihajajo na dan interni dokumenti tako imenovanih institucij, to so Mednarodni denarni sklad, Evropska komisija in Evropska centralna banka, ki očitno kažejo na upravičenost Ciprasovih argumentov, da Grčija potrebuje znaten odpis dolga, da bi dosegla ponovno gospodarsko rast. Po interni analizi, ki jo je pripravil Mednarodni denarni sklad, naj Grčiji ne bi uspelo do leta 2030 zmanjšati svojega javnega dolga na vzdržno raven, če tudi sprejme in dosledno izvaja vse zahteve trojke. Mednarodni denarni sklad kot še vzdržen dolg ocenjuje tistega, ki ne presega 110% bruto domačega proizvoda. Grški dolg trenutno dosega 174% letnega BDP-ja, medtem ko tudi po najbolj optimističnih predvidevanjih, po katerih bi Grčija dosegla 15-letno znatno gospodarsko rast, leta ne bi mogla svojega javnofinančnega dolga do leta 2030 zmanjšati na manj kot 118% BDP-ja. Nadaljujemo v Budimpešti, kjer poteka skupna seja vlad Madžarske in Srbije, ki jo spremlja poslovni forum gospodarstvenikov iz obeh držav. Vladi naj bi sklenili več dogovorov o krepitvi gospodarskega sodelovanja in o izvajanju infrastrukturnih projektov, kot denimo gradnje hitre železniške proge med Budimpešto in Beogradom, povezovanju električne mreže in gradnji plinovoda med državami. Srbski premier Aleksandar Vučić je tudi napovedal, da bo ugovarjal infrastrukturnemu projektu madžarskega premijeja Viktorja Orbana o gradnji zaščitne meje, ki bi zajezila tok migrantov na madžarsko-srbski meji. Vendar pa je tudi poudaril, da ne misli zaradi tega vprašanja kaliti odnosov med državama. Ob robu srečanja med vladama Madžarske in Srbije so se sestali tudi notranji ministri obeh držav, ki se jim je pridružila avstrijska kolegica Johanna Mikl-Leitner. Sklenili so, da bodo okrepili sodelovanje med državami pri soočenju z begunsko krizo. Tako bodo formirali skupne preiskovalne ekipe, ki se bodo borile proti tihotapcem z ljudmi, in skupne obmejne patrole, ki bodo srbskim organom pomagale varovati srbsko-makedonsko mejo.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Dogajanje v Grčiji odmeva tudi v Očetnjavi. Premijer Miro Cerar in finančni minister Dušan Mramor sta danes priredila tiskovno konferenco, na kateri sta predstavila svoje poglede na malopridno grško upiranje zahtevam upnikov. Kako se je Slovenija pripravila na različne možne grške scenarije, pojasni Cerar.
In naj v zvezi s tem takoj povem, da se je Slovenija v zvezi z grško krizo zadnje mesece in še posebej zadnje tedne zelo intenzivno pripravljala na različne možne scenarije, še posebej iz finančnega vidika, tako da smo, lahko rečem, bili tudi na takšen razplet dogodkov maksimalno pripravljeni. Seveda pa nas je močno presenetila ali presenetil ta nepričakovan in jaz bi kar rekel zavajajoč manever grške vlade v zadnjem hipu, ko je prišlo do razpisa referenduma in na njih način enostranske prekinitve torej teh pogajanj.
Več vplivu grške finančne krize na finančno situacijo v Sloveniji pa boste lahko slišali v današnjem Offside-u. Off je pripravil Dejan Janković.
Off.